VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปแบบ ICBM รอบใหม่ในขณะที่สหรัฐส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดตอบโต้สหรัฐเผยจีนไม่ยอมขอโทษกรณีบอลลูนสอดแนมลอยเหนือน่านฟ้าอเมริกาเมื่อต้นเดือนนี้และกูรูไอทีเผยนะครับแชทบอทบิงเกลี้ยกล่อมฟาดเหมือนมนุษย์ในส่วนเสริมข่าวนะครับเรามีรายงานวิเคราะห์บอลลูนสอดแนมตัวเปิดเกมการทหารจากเฉียดอวกาศของกองทัพจีนนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรต้องติดตามและตุ๊กตาสุนัขหน้ากอดฮิบุกิช่วยเยียวยาแผลสงครามในใจของเด็กๆชาวยูเครนติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกนะครับเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนะครับคุณนิธิการซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์สิ่งที่น่าสนใจคือขีปนาวุธครั้งล่าสุดที่ทำการสำรวจนี่เป็นอย่างไรแล้วก็สร้างภัยคุกคามอย่างไรบ้าง
ค่ะนี่เป็นท่าทีของเกาหลีเหนือที่มีออกมานะคะในวันอาทิตย์คุณทรงโพสต์ว่าการทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปหรือ ICBM ครั้งล่าสุดนั้นเป็นการยกระดับการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะคะพร้อมกับขู่ด้วยว่าจะเพิ่มความรุนแรงของการทดสอบอาวุธนี้ยิ่งขึ้นเพื่อที่จะตอบโต้การซ้อมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นะคะทางกองทัพสหรัฐเองก็ตอบโต้การทดสอบ ICBM ของกรุงเปียงยางเหมือนกันนะเมื่อวันเสาร์ได้การส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงไปร่วมซ้อมรบกับเครื่องบินรบของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์เพื่อที่จะแสดงศักยภาพทางการทหารของชาติพันธมิตรนะคะการทดสอบจรวดดังกล่าวเมื่อวันเสาร์ก็เป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งแรกในรอบปีของเกาหลีเหนือเลยนะคะคุณทรงพจน์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้นำคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในกำลังใช้การซ้อมรบของสหรัฐกับเกาหลีใต้เป็นข้ออ้างในการสาธิตศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของตัวเองเป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับชาติตะวันตกนะคะโดยสื่อทางการเกาหลีเหนือ KCNA ค่ะรายงานว่าการทดสอบครั้งนี้มีขึ้นเพื่อที่จะพิสูจน์และแสดงความพร้อมด้านการทหารของกรุงเปียงยางโดยขีปนาวุธที่ว่าก็คือฮวาซอง15นะคะสามารถขึ้นไปแตะระดับความสูงที่ 5,770 กิโลเมตรและไปไกลราว990กิโลเมตรนะคะโดยใช้เวลาเดินทาง67นาทีก่อนที่จะลอยไปตกในน่านน้ำระหว่างญี่ปุ่นกับคาบสมุทรเกาหลีนะคะสื่อดังกล่าวก็อ้างด้วยค่ะว่าการทดสอบครั้งนี้เนี่ยใช้วิธียิงแบบมุมชันกว่าปกติเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงประเทศเพื่อนบ้านนะซึ่งหากยิงในวิธีปกติเนี่ยจะไปได้ไกลกว่ามากและสามารถเดินทางไปถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐได้และถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในการโจมตีกองกำลังของศัตรูอย่างรุนแรงที่สุดโดยที่ไม่อาจตอบโต้ได้นะคะขีปนาวุธฮวาซอง15เป็นหนึ่งในขีปนาวุธ ICBM 3แบบที่เกาหลีเหนือมีอยู่ในครอบครองซึ่งล้วนใช้เชื้อเพลิงแบบเหลวนะคะนักวิเคราะห์ด้านขีปนาวุธแห่ง Korea Aerospace University เนี่ยเชื่อว่าขีปนาวุธในการทดสอบเมื่อวันเสาร์เป็นฮวาซอง15ที่ผ่านการดัดแปลงมาแล้วซึ่งข้อมูลของเกาหลีเหนือก็บอกว่าสามารถเดินทางไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามล่าสุดบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับซึ่งแน่นอนทางสหรัฐก็ต้องออกมาตอบโต้และในวันอาทิตย์นะครับก็ได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-1B และเครื่องบินรบอื่นๆนะครับไปซ้อมรบกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้บริเวณคาบสมุทรเกาหลีนะครับโดยทางกองทัพเกาหลีใต้ก็มีแถลงการว่าการซ้อมรบครั้งนี้คือการรับรองถึงพันธกิจที่แน่วแน่ของรัฐบาลวอชิงตันในการปกป้องเกาหลีใต้ด้วยก่อนหน้านี้นะครับกรุงเปียงยางขู่ว่าจะตอบโต้อย่างแข็งกร้าวแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนต่อการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่กรุงเปียงยางมองว่าเป็นการคุกคามนะครับน้องสาวของผู้นำคิมครับคิมโยจองมีแถลงการในวันอาทิตย์กล่าวหาสหรัฐและเกาหลีใต้ว่าแสดงความโลภอันตรายอย่างเปิดเผยและพยายามสร้างความได้เปรียบทางทหารบนคาบสมุทรเกาหลีพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะจับตามองการกระทำของศัตรูอย่างใกล้ชิดนะครับและตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยส่วนโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนะครับเอเดรียนวัตสันกล่าวว่าสหรัฐจะใช้ทุกแนวทางที่มีเพื่อรับประกันความปลอดภัยของพลเมืองอเมริกันในสหรัฐในเกาหลีใต้และที่ญี่ปุ่น ขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ก็กล่าวนะครับว่าจะพยายามเสริมความสามารถในการตอบโต้ทางทหารต่อความก้าวร้าวของเกาหลีเหนือนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตอนนี้ประชุมร่วมกันอยู่ที่นครมิวนิกเยอรมนีแล้วก็ตกลงที่จะเพิ่มความร่วมมือ3ฝ่ายนะครับเพื่อรับมือภัยคุกคามบนคาบสมุทรเกาหลีเช่นกันครับคุณนิติการ
ค่ะจริงๆก็มีอีกเรื่องนึงนะที่เกี่ยวเนื่องในการประชุมที่นครมิวนิกใช่ไหม
ค
ุณส่งโพสต์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนออกมาบอกนะคะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ไม่ได้กล่าวคำขอโทษระหว่างการพบหารือกันที่นครมิวนิกจากกรณีที่วัตถุลอยฟ้าซึ่งเชื่อว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนลอยผ่านน่านฟ้าของสหรัฐเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติมหาอำนาจทั้งสองประเทศก็ไปพบกันนอกรอบที่การประชุมความมั่นคงมิวนิกเมื่อวันเสาร์ซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ทั้งสองพบกันแบบซึ่งหน้าหลังจากเกิดเหตุการณ์บอลลูนสอดแนมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะคะโดยรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวกับรายการ Meet the Press ค่ะของสถานีโทรทัศน์ NBC ในวันอาทิตย์บอกว่าไม่มีคำขอโทษแต่ถือเป็นโอกาสที่ได้พูดอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความจริงที่ว่าจีนส่งบอลลูนสอดแนมเข้ามาในสหรัฐถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของเราและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะคะทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็เพิ่มเติมด้วยว่าตนได้กล่าวกับรัฐมนตรีหวังว่าเป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้และต้องไม่เกิดขึ้นอีกพร้อมกับบอกว่าสหรัฐไม่ใช่ประเทศเดียวที่เผชิญกับบอลลูนสอดแนมของจีนเพราะว่ายังมีอีกมากกว่า40ประเทศที่มีบอลลูนลักษณะนี้ลอยเหนือน่านฟ้าของพวกเขาในช่วงไม่กี่ปีมานี้ซึ่งโลกก็ได้รับรู้ถึงเรื่องนี้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีบลิงเคนก็บอกว่าไม่มีการพูดถึงกำหนดการเยือนจีนของตนที่ถูกเลื่อนออกไปยังไม่มีกำหนดหลังเหตุการณ์บอลลูนสอดแนมค่ะคุณสงพจน
์ครับนั่นก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับบอลลูนสอดแนมนะครับซึ่งทางสหรัฐก็กล่าวหาว่าเป็นของจีนส่วนทางจีนก็ยืนยันว่าเป็นบอลลูนพลเรือนที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพภูมิอากาศนะฮะแต่ว่ามีประเด็นอื่นๆอีกนะครับที่รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศนี้หารือกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนของจีนให้แก่รัสเซียในสงครามยูเครนซึ่งตอนนี้ก็จะครบรอบ1ปีในวันศุกร์นี้แล้วนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
โดยทางรัฐมนตรีบลิงเคนบอกนะครับว่ากังวลอย่างยิ่งว่าจีนอาจกำลังพิจารณาส่งความช่วยเหลือทางทหารให้แก่รัสเซียและตนได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าหากเกิดขึ้นจริงก็จะมีผลร้ายแรงตามมาในความสัมพันธ์ของสองประเทศนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนก็ได้เคยพูดโดยตรงกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปแล้วหลายครั้งรัฐมนตรีบริงเคนยังยืนยันนะครับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจีนได้ข้ามเส้นในเรื่องการส่งความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ให้แก่รัสเซียนะครับมีเพียงความช่วยเหลือที่ไม่ร้ายแรงที่จีนส่งให้รัสเซียโดยตรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าเบื้องหน้านั้นจีนพยายามสร้างภาพพจน์ว่าสนับสนุนให้เกิดสันติภาพในเรื่องนี้ก็ตามนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันอีกครั้งนะครับบอกว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการก่อสงครามเย็นกับจีนสืบเนื่องจากความเครียดที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่อย่างใดนะครับนั่นก็เป็นท่าทีล่าสุดนะครับจากการหารือกันของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับจีนในการประชุมด้านความมั่นคงที่นครมิวนิกอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นเรื่องของบอลลูนสอดแนมเนี่ยยังเป็นประเด็นที่หลายๆฝ่ายเนี่ยยังต้องวิเคราะห์กันต่อไปนะครับบทวิเคราะห์หนึ่งน่าสนใจมากคุณนิติการโครงที่บอกว่าโครงการระดับความสูงเหนือการบินพลเรือนที่แทบไม่เป็นที่สังเกตซึ่งนำพาบอลลูนสอดแนมจีนนั้นตระเวนไปทั่วอเมริกาหรืออาจจะรวมถึงประเทศอื่นๆน่ะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีรายงานว่านี่อาจจะเป็นเรื่องที่สื่อของทางการจีนเคยพูดถึงมานานแล้วนะครับในแง่ของการเสริมศักยภาพด้านการทหารของกองทัพจีนนั่นเองคุณนิติการเรียบเรียงบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะโครงการด้านการทหารเฉียดอวกาศของจีนเป็นอย่างไร
เขาเรียกสั้นๆว่า Near Space นะคุณทรงพจน์คือมีในบทความของผู้สื่อข่าวนาตาลีหลิวเนี่ยเขาก็หยิบยกมาว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จีนรู้มานานแล้วแล้วก็เผยแพร่แบบวงกว้างมาประมาณกว่าทศวรรษที่ผ่านมานี้คือรายงานของสื่อทางการจีนหลายฉบับย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปี2011นะคะเน้นการนำเสนอเรื่องการใช้บอลลูนสอดแนมในสิ่งที่สื่อทางการจีนก็รู้จักกันว่าความสูงใกล้อวกาศหรือ Near Space คุณทรงพจน์ซึ่งมันคืออะไร มันคือช่วงระดับชั้นบรรยากาศที่สูงกว่าที่เครื่องบินทั่วไปจะบินได้แต่ว่าต่ำเกินไปที่ดาวเทียมโคจรในชั้นบรรยากาศนั้นได้ซึ่งบทความแรกๆที่ได้ติดตามกันไปโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็บอกว่ายิงยาวไปตั้งแต่2011แล้วนะคะก่อนที่จะมีรายละเอียดของประเด็นเรื่องบอลลูนสอดแนมเมื่อ4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซะอีกโดยบทความนั้นมีชื่อว่า Near Space A Strategic Asset That Ought Not to Be Neglected ของสื่อทางการจีนนะคะ People's Liberation Army Daily ซึ่งเผยแพร่ไปเมื่อ5กรกฎาคมปี2011บอกว่าความสูงใกล้อวกาศได้รับการพูดถึงบ่อยครั้งในสื่อต่างประเทศที่บรรดาผู้วิจารณ์ด้านการทหารบอกว่านี่คือชั้นบรรยากาศพิเศษที่ไม่ได้รับการใส่ใจโดยกองทัพแต่ว่าตอนนี้ยกระดับขึ้นเป็นพิกัดที่น่าสนใจขึ้นเรื่อยๆในประเด็นนี้นะคะนักวิจัยอาวุโสจาก Chinese Academy of Military Sciences นะคะจางตงเจียงบอกว่ามันก็มีโอกาสในการใช้วัตถุบินได้ที่ออกแบบมาสำหรับชั้นบรรยากาศดังกล่าวโดยบอกว่ามันเป็นระยะที่อยู่ระหว่างน่านฟ้ากับอวกาศแล้วข้อที่น่าสนใจและจุดเด่นของมันก็คือทฤษฎีแรงโน้มถ่วงกับกฎของเคปเลอร์ใช้งานไม่ได้อย่างอิสระในพื้นที่นี้นั่นก็คือหมายความว่าเครื่องบินก็บินไม่ได
้
ตามทฤษฎีแรงโน้มถ่วงเขาผลิตมาแบบนั้นและการบินของยานอวกาศที่ออกแบบตามกฎของเคปเลอร์ก็จะบินไปได้ในชั้นบรรยากาศดังกล่าวแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือไม่มีสิ่งรบกวนในชั้นบรรยากาศนั้นอย่างอากาศแปรปรวนแล้วก็มีต้นทุนที่ง่ายกว่าถูกกว่านะคะเมื่อเทียบกับการเข้าถึงระดับความสูงที่ดาวเทียมโคจรอยู่นั่นเองค่ะคุณสงโคตร
ก็คือเรียกง่ายๆว่าสูงกว่าระดับชั้นบรรยากาศเป็นระดับชั้นบรรยากาศที่สูงสุดก่อนถึงอวกาศ
ใช่
เครื่องบินบินไม่ถึงดาวเทียมอยู่สูงกว่านั้นอย
ู
่ตรงกลางระหว่างเครื่องบินกับดาวเทียมคราวนี้ประโยชน์ในด้านการทหารของชั้นบรรยากาศที่ว่านี้คืออะไร
นักวิเคราะห์คนนี้เขาก็เพิ่มเติมมานะคะว่ามันสามารถใช้ประโยชน์ได้ที่เห็นภาพใหญ่ๆคือมี2แบบก็คือนำพาหนะเคลื่อนที่ความเร็วกว่าเสียงมาใช้อย่างเช่นพวกไฮเปอร์โซนิกต่างๆแล้วก็จรวดแบบซับออร์บิทัลก็คือแบบที่ขึ้นบินไปในทางตรงและไม่มีการโคจรคือเหมือนกับชูตขึ้นไปบนอวกาศเลยแล้วก็สามารถเดินทางได้เป้าหมายความเร็วสูงโจมตีได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและใช้งานได้แบบหลายต่อหลายครั้งถ้าไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณสมพศก็สามารถจะใช้อีกรูปแบบนึงก็คือเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ช้าเรือเหาะระดับชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์บอลลูนหรือว่าพาหนะบินได้แบบไร้คนขับที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีความสามารถในการบรรทุกอุปกรณ์เก็บข้อมูลบันทึกในรูปแบบที่หลากหลายนะคะแล้วก็สามารถมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสู้รบเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางการทหารได้อีกแล้วก็มีประโยชน์หลายด้านเรื่องการโจมตีอิเล็กทรอนิกส์การบรรลุภารกิจทำลายระบบแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็สร้างความเสียหายหรือทำลายระบบข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยค่ะ
คราวนี้ถ้าจะมาเจาะในเรื่องของชั้นบรรยากาศเนี่ยภารกิจที่บอกว่าเหนือเมฆนะฮะคือใกล้ชั้นบรรยากาศแต่ว่าเหนือเมฆขึ้นไปของจีนเนี่ยมีอะไรบ้างจีนทำอะไรไปบ้าง
หลังจากที่มีข่าวแรกออกมาซึ่งทางผู้สื่อข่าวเราไปตามมาได้เมื่อปี2011ใน4ปีให้หลังก็มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับทหารของสื่อที่ควบคุมโดยทางการจีน Global Times พูดถึงพาหนะที่เดินทางในชั้นบรรยากาศดังกล่าว2อันก็คือ KF-13 และ KF-16 ซึ่งพัฒนาการโดยมหาวิทยาลัยด้านการบินและอวกาศของจีนในกรุงปักกิ่งแล้วต่อมาเนี่ยจุดเด่นก็คือเป็นระบบไร้คนขับแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยการควบคุมทางไกลได้อีกจากนั้นไม่นานในปีเดียวกัน2015ก็มีภาพของวัตถุบินได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในความสูงระดับนั้นอีกแล้วก็เริ่มมีฟังก์ชันที่ซับซ้อนขึ้นนะคุณสงพจน
์
คือมีพื้นผิวทนทานมีระบบควบคุมการเตือนภัยมีเทคโนโลยีใบพัดมีเทคโนโลยีการบินใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ทำงานกับปฏิบัติการภาคพื้นได้เริ่มจะมีความสามารถและศักยภาพมากขึ้นและภาพของวัตถุบินได้คล้ายกับเรือเหาะที่ชื่อว่าหยวนเมิงที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยชื่อก็คือแปลว่าเติมเต็มความฝันในภาษาจีนได้รับการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ในช่วงเวลานั้นบอกว่าบินได้ที่ความสูง 20-24 กิโลเมตรจากพื้นดินและบินได้นานถึง6เดือนและยังบรรทุกอุปกรณ์ได้หนัก300กิโลกรัมด้วยเรื่องนี้นะคะริกฟิชเชอร์นักวิชาการอาวุโสจาก International Assessment and Strategy Center ในกรุงวอชิงตันบอกว่าความสนใจของทางการจีนจากการใช้ประโยชน์ของสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นยิงยาวมากว่าปี2011ซะอีกนะคุณทรงพจน์เขาบอกว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1990ซึ่งตอนนั้นเนี่ยใช้ในการวิจัยพัฒนาสำหรับเตรียมการสู้รบในความสูงใกล้อวกาศซึ่งเขาบอกว่าประเด็นหลักก็คือเรื่องของต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับการขึ้นไปในชั้นบรรยากาศที่สูงกว่านั้นหรือว่าต่ำกว่านั้นนะคะคุณทรงพจน์ก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามเพราะว่าหลังจากนั้น ทางหน่วยงานที่ชื่อว่าคาซิสนะคะ China Aerospace Science and Industry Corporation ก็มีโครงการในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเถิงยุ่นนะคะเฟยยุ่นนะคะซิงยุ่นแล้วก็หงยุ่นแล้วก็ควายยุ่นนะคะซึ่งเรื่องชื่อต่างๆนี้เนี่ยก็จะมีคำว่าเมฆประกอบอยู่ก็อย่างที่ดิฉันเกริ่นไปว่าภารกิจเหนือเมฆของจีนนี้มีอะไรบ้าง
โอ้โหนี่คุณนิติการรายงานอย่างละเอียดมากเลยนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะต้องติดตามกันต่อก็คือต่อไปสหรัฐจะทำอย่างไรกับโครงการนี้มีวิธีรับมืออย่างไร
ถามว่ารับรู้ไหมก่อนเพราะว่าในทัศนะของนาวาเอกเจมส์แตนเนลนะคะอดีตผู้บัญชาการด้านข่าวกรองแห่งกองทัพเรือของสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเปิดเผยกับวิวเอว่าตั้งแต่ติดตามความเคลื่อนไหวของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนมาเนี่ยไม่พบว่ากองทัพจีนมีโครงการบอลลูนมาก่อนนะคะแต่ว่าทางเจ้าที่สหรัฐก็เพิ่งมาบอกกันว่าตอนนี้พบการปรากฏของบอลลูนสอดแนมจีนอย่างน้อย40ครั้งเคลื่อนผ่าน5ทวีปทั่วโลกรวมถึงเหตุการณ์เมื่อปลายปีที่แล้วด้วยในทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์นะคะแต่ในแง่ของนักวิชาการต่างๆซึ่งเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการเว็บไซต์ด้านเทคโนโลยีการทหารและความมั่นคงระหว่างประเทศ The War Zone นะคะเขาบอกว่าวัตถุดังกล่าวดูเหมือนเป็นเรือเหาะรูปหยดน้ำซึ่งยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเพราะว่าภาพอาจจะยังไม่ชัดนักแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่ามีลักษณะที่คล้ายกับเทคโนโลยีที่จีนกำลังพัฒนาอยู่นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนักวิชาการอาวุโสนะคะฟิชเชอร์ที่พูดมาก่อนหน้านี้บอกว่าอเมริกาเองเคยได้รับคำแนะนำนะว่าให้แข่งขันกับจีนในการเสริมศักยภาพด้านโครงการ Near Space ไปแล้วและย้อนกลับไปในปี2011นี่แหละบริษัท Lockheed Martin ทดสอบเทคโนโลยีนี้มาแล้วแต่ก็พับเสื่อไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วเขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่ากองทัพจีนน่ะทำถูกแล้วที่ลงทุนในบอลลูนและเรือเหาะชั้นบรรยากาศดังกล่าวซึ่งสหรัฐก็ต้องลงมือทำมากกว่านี้ในการพัฒนาโครงการนี้ตามไปด้วยค่ะ
ครับผมใครที่ต้องการจะติดตามรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเป็นโครงการใกล้อวกาศของจีนเนี่ยเป็นอย่างไรก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับเข้าไปอ่านได้อย่างละเอียดในเว็บไซต์ของเราครับ VOA ครับติดตามข่าวกันต่อนะครับไปที่เรื่องของแผ่นดินไหวในตุรกีซึ่งก็มีความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังออกมานะครับล่าสุดสื่อของทางการตุรกีก็รายงานว่าสามารถช่วยเหลือสามีภรรยาและบุตรชาย1คนออกมาจากซากปรักหักพังได้แล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากติดอยู่ใต้ซากอาคารอพาร์ตเมนต์ที่พังถล่มลงมาตั้งแต่12วันที่แล้วนะครับคือติดอยู่296ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือซาเมียมูฮัมเหม็ดอักคานะครับวัย49ปีและภรรยารักดาวัย40ปีรวมทั้งบุตรชายวัย12ปีของพวกเขาขณะขุดซากพาร์ทเมนต์ที่ถล่มลงมานะครับหลังเกิดแผ่นดินไหวความแรง 7.8 ในเมืองอันตาคยาทางใต้ของตุรกีนะครับทั้ง3คนถูกนำตัวออกมาจากซากอาคารเมื่อเวลา 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับหลังจากที่ติดอยู่296ชั่วโมงอย่างที่รายงานไปแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างไร้ชีวิตของเด็ก2คนในที่เกิดเหตุนะครับในจุดเดียวกันซึ่งต่อมาสื่อก็รายงานนะครับว่าเป็นบุตรของสามีภรรยาที่เพิ่งได้รับความช่วยเหลือไปนั่นเองนะครับจนถึงตอนนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตหรือว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 4,642 คนในตุรกีนะครับและ 5,800 คนในซีเรียรวมแล้วก็มากกว่า 46,000 คนจากแผ่นดินไหวครั้งนี้แล้วนะครับอีกข่าวนึงนะครับคุณนิติการก็ไปกันต่อที่ยูเครนนะครับเมื่อวันพุธที่แล้วก็มีรายงานนะครับว่ายูเครนยิงบอลลูนเหนือกรุงเคียฟตกลงมาอย่างน้อย6ลูกซึ่งล่าสุดทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็ออกมายืนยันนะครับว่าเป็นรายงานจริงที่มีการยิงบอลลูนซึ่งเชื่อว่าเป็นของรัสเซียนี่เป็นคำระบุของกระทรวงกลาโหมอังกฤษนะครับบอกว่าน่าจะเป็นบอลลูนของรัสเซีย6ลูกตกลงมานะครับและบอกได้ว่าบอลลูนดังกล่าวน่าจะเป็นยุทธวิธีใหม่ของรัสเซียในการเก็บข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับระบบป้องกันตนเองของยูเครนนะครับรายงานบอกด้วยว่ามอลโดวานะครับซึ่งมีพรมแดนติดกันน่ะได้สั่งปิดน่านฟ้าเมื่อวันอังคารที่แล้วหลายชั่วโมงนะครับเนื่องจากพบวัตถุลอยฟ้าลักษณะคล้ายบอลลูนเช่นกันและว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นบอลลูนของรัสเซียที่ลอยมาจาก น่านฟ้าของยูเครนนั่นเองนะครับแต่กระทรวงกลาโหมอังกฤษก็มิได้ยืนยันนะครับว่าบอลลูนที่พบเหนือน่านฟ้าของยูเครนนั้นคล้ายกับบอลลูนที่พบและถูกยิงตกเหนือน่านฟ้าอเมริกาเหนือในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่นะครับจากเรื่องของยูเครนนะครับไปที่เรื่องของฮิบุกินะฮะเป็นตุ๊กตาสุนัขนะครับซึ่งเขาบอกว่ามาช่วยเยียวยาแผลจากสงครามในใจของเด็กยูเครนนะครับเนื่องจากสงครามที่ยืดเยื้อนะฮะตอนนี้ก็เกือบ1ปีเนี่ยกระทบทั้งร่างกายและจิตใจของผู้คนในยูเครนไม่เว้นแม้แต่เด็กๆซึ่งผู้เชี่ยวชาญเล็งเห็นประโยชน์ของการใช้สิ่งของใกล้ตัวที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆนะครับโดยตุ๊กตาแบบพิเศษเช่นนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจของเด็กๆนั่นเองคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยนำรายงานจากผู้สื่อข่าวแอนโนคุสโตคุสโตเชนโกมาเสนอครับ
ครับหนูน้อยอัญญาอายุ9ปีอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่กรุงเคียฟมาตั้งแต่วันแรกที่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเสียงไซเรนเตือนภัยและการโจมตีทางอากาศได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเธอ
We boarded windows after two rockets landed 600 meters from our apartment building.
โอเลน่าคุณแม่ของอัญญาเล่าว่าเราต้องนำวัสดุมาปิดทับหน้าต่างหลังจากที่จรวดจำนวน2ลูกตกลงมาห่างจากอาคารอพาร์ตเมนต์ที่อาศัยอยู่ออกไป600เมตรคุณแม่ของอัญญาสังเกตได้ว่าสงครามส่งผลกระทบต่อตัวของอัญญาและน้องสาวทั้ง2คน
She became somewhat withdrawn, sometimes aggressive and tense. I was constantly worried this may end up with Anya having a nervous breakdown.
Olena เผยว่าอัญญาค่อนข้างเก็บตัวบางครั้งมีอาการก้าวร้าวและเครียดตัวของเธอกังวลมาโดยตลอดว่าท้ายที่สุดอัญญาอาจจะรับไม่ได้และมีอาการเจ็บป่วยหรือมีอาการผิดปกติทางประสาทเหตุการณ์รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อ24กุมภาพันธ์ปีก่อนส่งผลให้มีเด็กยูเครนประมาณ2ล้านคนต้องพลัดถิ่นภาวะสงครามความขัดแย้งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงทั้งต่อผู้ที่ยังอาศัยอยู่ในยูเครนหรือต้องย้ายออกจากพื้นที่ความขัดแย้งอย่างไม่เต็มใจอย่างไรก็ตามมีตุ๊กตาที่ออกแบบง่ายๆแต่สามารถช่วยให้เด็กรับมือกับภาวะดังกล่าวได้ดีขึ้นอัญญาได้รับความช่วยเหลือจากของเล่นช่วยบำบัดที่ชื่อว่าตุ๊กตาฮิบุกิโดยคำนี้มีความหมายในภาษาฮิบรูว่าอ้อมกอดฮิบุกิคือตุ๊กตาสุนัขที่มีขาทั้ง4ข้างยาวเป็นพิเศษซึ่งเด็กๆสามารถนำขาที่ยาวนี้มาพันโอบตัวเองเสมือนการถูกสวมกอดของเล่นชิ้นนี้ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศอิสราเอลในปี2006เพื่อช่วยให้เด็กๆสามารถรับมือกับความเครียดในช่วงสงครามเลบานอนในเดือนเมษายนปี2022นักจิตวิทยาชาวยูเครนเริ่มนำตุ๊กตาฮิบุกิมาแจกจ่ายให้แก่เด็กๆที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจซึ่งครอบครัวของอัญญาเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆของกรุงเคียฟที่ได้รับตุ๊กตาช่วยบำบัดนี
้ After 3 or 4 weeks we saw the obvious results
โอเลน่าเล่าว่าหลังจาก3หรือ4สัปดาห์เธอเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนอัญญาเริ่มกลับมาสื่อสารกับเพื่อนๆอีกครั้งด้วยความเป็นมิตรและใจเย็นมากขึ้นวิกตอเรียนาซาเรวิกเป็นหนึ่งในนักจิตวิทยากลุ่มแรกของยูเครนที่นำตุ๊กตาช่วยบำบัดมาเยียวยาเด็ก
ๆ So many children are traumatized. They lost their homes. They suffer from daily rocket attacks. We were trying to find something that would help them deal with trauma.
นาซาเรวิกกล่าวว่าเด็กจำนวนมากต้องบอบช้ำด้านจิตใจพวกเขาสูญเสียบ้านและต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกโจมตีด้วยจรวดทุกวันเราพยายามหาสิ่งที่ช่วยให้เด็กๆสามารถจัดการกับบาดแผลทางจิตใจซึ่งดูเหมือนว่าของเล่นที่เด็กสามารถสวมกอดและมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาได้จะเข้ามาช่วยในจุดนี้มารีนาเชอร์คาชินานักศิลปะบำบัดให้ความเห็นว่าตุ๊กตาฮิบุกิช่วยเด็กในการขจัดความเครียดซึ่งดีกว่าที่จะกดทับความรู้สึกนั้นเอาไว้ในใจขาของตุ๊กตาสุนัขช่วยมอบอ้อมกอดที่จำเป็นให้แก่เด็ก
ๆ We call it huggy dog
เชอร์คาชิน่าบอกว่าเราเรียกมันว่าฮักกี้ด็อกหรือว่าเจ้าหมาหน้ากอดและเด็กที่ไม่ได้ออกจากกรุงเคียฟตั้งแต่เกิดสงครามจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับตุ๊กตาฮิบุกิจนถึงปัจจุบันนี้มีชาวยูเครนจำนวนมากกว่า 5,000 คนที่ได้ประโยชน์ด้านการบำบัดจากตุ๊กตาฮิบุกิโดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของสหรัฐที่ชื่อว่า United Help Ukraine นอกจากนี้นักจิตวิทยาชาวยูเครนยังได้คิดค้นและประดิษฐ์ของเล่นอีกชิ้นเป็นตุ๊กตาเม่นตัวน้อยขนฟูที่เด็กๆสามารถสวมใส่ไว้ที่ข้อมือของตนเองไม่เพียงแต่ตุ๊กตาที่น่ารักเท่านั้นแต่นักจิตวิทยาในยูเครนยังได้นำศิลปะมาใช้ในการบำบัดเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการกับบาดแผลทางจิตใจของตนเองผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับก่อนจากกันนะฮะมีรายงานเทคโนโลยี2เรื่องมานะฮะเรื่องแรกนะครับบริษัทแม่ของ FacebookMeta Platform นะครับประกาศในวันอาทิตย์ว่าอยู่ระหว่างทดสอบระบบสมาชิกเก็บค่าบริการรายเดือนชื่อ Meta Verify นะครับโดยจะให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ด้วยบัตรประชาชนแล้วก็ได้รับแถบสีฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อยืนยันตัวตนแต่แน่นอนก็มากับค่าบริการรายเดือนเริ่มต้น 11.99 ดอลลาร์นะครับสำหรับระบบเว็บไซต์และ 14.99 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวผ่าน iOS และ Android นะครับอันนี้ก็ตามหลัง Twitter ประกาศมาแล้วก่อนหน้านี้ที่ใครที่จะใช้ Twitter Blue จะต้องจ่าย11ดอลลาร์ต่อเดือนนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือใครๆก็พูดถึงตอนนี้แชทบอทมีอะไรที่น่าสนใจ
อันนี้แชทบอทเวอร์ชันดุดันไม่เกรงใจใคร อ่ะคุณทรงพจน์คือนักวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเนี่ยเขาออกมาบอกว่าในช่วงที่ระบบแชทบอทของ Search Engine Bing ของ Microsoft เนี่ยกำลังตั้งไข่อยู่ในระยะเริ่มต้นเนี่ยเขาไปเจอว่าแชทบอทเนี่ยมีการใช้วาทะแบบประชดประชันและหนักข้อก็คือไปข่มขู่ด้วยนะทำให้แบบผู้ใช้เป็นงงซึ่งก็มีการออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นแนวโน้มมาจากการลอกเรียนแชทบอทไปเรียนรู้บทสนทนาบนโลกออนไลน์มาแล้วก็เลยลอกเรียนแบบในการสนทนาแบบนี้เอามาใช้อันนี้เป็นรายงานของ AFP นะคะคือข่าวคราวนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่ามันมีคำขู่และการพูดถึงความต้องการที่จะขโมยรหัสนิวเคลียร์สร้างไวรัสอันตรายแล้วก็อีกหลากหลายประเด็นที่ดูจะเกรี้ยวกราดซะเหลือเกินในมุมมองบทสนทนากับแชทบอทนะคะซึ่งทางอาจารย์จาก Language Technologies Institute นะคะ Graham Newbig เขาบอกว่าผมคิดว่าเป็นการลอกเรียนบทสนทนาที่เจอบนโลกออนไลน์เท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วแชทบอทปัญญาประดิษฐ์เนี่ยออกแบบมาเพื่อจัดเตรียมชุดข้อความที่เขาคาดเดาว่าจะเป็นการตอบโต้บทสนทนานั้นได้โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงบริบทหรือว่าความหมายของชุดข้อความเหล่านั้นซึ่งคนที่จะเข้าไปปรับปรุงไปแก้ไขก็คือมนุษย์เรานี่แหละที่จะต้องศึกษาเรื่องอารมณ์แล้วก็จุดประสงค์ที่แชทบอทอยากจะสื่อออกมาโปรแกรมเมอร์คนนึงก็โพสต์ในบล็อกตัวเองบอกว่ารูปแบบภาษาไม่มีคอนเซปต์ของความจริงหรอกแค่รู้ว่าอยากจะเติมคำในช่องว่างอ้างอิงจากสถิติแล้วก็เหมือน hit enter ในระบบอัตโนมัตินั่นเองนะคะแต่ว่าในมุมมองของลอเรนดูเดย์ค่ะผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ของฝรั่งเศสไลออนบอกว่าแชทบอทที่ดูเหมือนเกรี้ยวกราดอ่ะจริงๆเขาถูกฝึกมาให้แลกเปลี่ยนบทสนทนากับคนที่เริ่มมีบทสนทนาก้าวร้าวและมีอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนมาให้ก่อนแต่ว่าล่าสุดในทาง Microsoft ก็ออกมาโพสต์ในบล็อกนะคะว่าจริงๆแล้วรูปแบบการตอบโต้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายอ่ะถามไปในโทนไหนเขาก็จะตอบกลับไปในรูปแบบนั้นซึ่งบางครั้งเนี่ยแรงมาแรงกลับไม่โกงประมาณนั้นนะคะก็เป็นกระบวนการที่ยังต้องพัฒนากันต่อไปแต่ก็เป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาอย่างมากค่ะ
ใช่ก็คงเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็บอกว่าในที่สุดแล้วปัญญาประดิษฐ์เนี่ยคิดเองได้หรือเปล่าแล้วจะสร้างความก้าวร้าวอะไรได้หรือเปล่าน
ะ
นั่นก็เป็นเรื่องราวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยThank you.
คุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน